Aș dori să mai citim în Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, de la versetul 8. 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 8. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Alături de cuvântul acesta cercetător pe care l-am auzit mai înainte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Avem acum cuvintele tot ale Lui, ale Domnului Iisus. De data aceasta printr-un purtător de cuvânt, Apostolul Pavel. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Este ceea ce ni se pune în față mai departe în dimineața aceasta. Și tabloul acesta, contrastul acesta izbitor, pe de o parte această evanghelie a slavei fericitului Dumnezeu, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, și pe de altă parte tabloul cu care am început, a unei legi a aceluiași Sfânt Dumnezeu care dovedește vinovăția omului. Cum este posibil să poți să pui împreună pe acest Dumnezeu impenetrabil, de neatins, intangibil, departe de noi, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun ochi nu l-a văzut. Și pe de altă parte, noi cei de jos, noi cei care am practicat fără de legea, noi cei care am mințit, noi cei care am furat, noi cei care n-am ascultat de părinți, noi toți care suntem confruntați dimineața aceasta cu legea aceasta a Sfântului Dumnezeu, o lege dreaptă, o lege care scoate în evidență în Vechiul Testament caracterul lui Dumnezeu. caracterul lui Dumnezeu. Stăm în dimineața aceasta copleșiți pe de o parte de vinovăția noastră imensă și pe de altă parte de neputința de a sta prin noi înșine în fața acestui Dumnezeu pe care niciun ochi nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, împăratul veșniciilor. Ce doxologie, ce provocare în dimineața aceasta. Cum ai putea să pui împreună aceste două tablouri? Este posibil ca cel de jos, cel fără de lege, cel nesupus, cel păcătos, cel fără evlavie, cel necurat, cel care este ucigător de tată și ucigător de mamă? E plină lumea de violență. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina, aici aproape de noi. Dar ce se întâmplă în toată lumea, în lumea asta așa zisă civilizată, câtă violență, câtă debandadă, câtă nedreptate, câtă minciună. Rămâi înfricoșat. Dar dacă ni se pare că violența este departe de noi, deși nu este departe, suntem în stare de cele mai oribile lucruri. Suntem păcătoși. Mă gândesc la cuvintele acelea ale Domnului Iisus care spunea El: dacă numai te-ai mâniat pe fratele tău, El declară, Sfântul care a venit din ceruri, ești ucigaș. Dacă numai te-ai mâniat pe fratele tău, dacă te-ai uitat la o ființă și ai rămas cu privirea asupra ei, cu priviri necurate, și câtă necurăție, inclusiv în religie, dacă numai te-ai uitat, ai și comis adulter în inima ta, ești un adulterian, sau așa în limbajul acesta mai dur, dar profund adevărat, ești un curvar. Acestea sunt cele două tablouri și legea aceasta întrebințată bine este legea lui Dumnezeu, care scoate în evidență norma morală a lui Dumnezeu, norma juridică a lui Dumnezeu pentru noi, ființele create după chipul și asemănarea lui, și în același timp aceeași lege care cere este legea care apoi condamnă. Ascultați: dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Am citit din Roman, capitolul 2. Legea cere condamnare, legea lui Dumnezeu. Este implacabilă, este dreaptă, este sfântă, nu e de negociat. Și ne-am strâns în dimineața aceasta ca potrivit cu această lege sfântă a lui Dumnezeu, pentru că cel puțin aceste versete pe care le-am citit sunt o traducere un pic mai accentuată a acelor 5 porunci din Decalog, de la porunca 5 până la porunca 9, călcate de noi, păcătoșii, vinovați înaintea lui Dumnezeu. Legea ne arată vinovăția noastră și legea ne condamnă, legea lui Dumnezeu. Va fi o judecată, judecata lui Dumnezeu. Ascultați, Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Legea lui Dumnezeu vine astăzi în legătură cu conștiința noastră, cu cugetul nostru, cum este limbajul mai arhaic al Scripturii. Legea lui Dumnezeu atinge conștiința noastră și trebuie într-un mod onest astăzi să stăm față în față cu această lege a lui Dumnezeu care să ne convingă de vinovăția noastră și, atenție, de judecata și de condamnarea și de pedeapsa veșnică care ne așteaptă. Față de această situație, fără ieșire, față de această veste tristă, față de această veste proastă, față de cea mai cumplită veste, e vestea Scripturii, este vestea legii, este reală, este adevărată, așa cum a citit fratele, mulți vor fi condamnați. Și mulți vor merge în pedeapsă și în pierzare veșnică, departe de fața lui Dumnezeu, departe de slava puterii Lui. Este cuvântul de autoritate a lui Dumnezeu și vremurile pe care le trăim, orb să fii, surd să fii, să vezi cum se strânge cercul și judecata lui Dumnezeu este iminentă, iminentă. Nu poate fi amânată. Este o realitate. Este cineva, spunea cineva într-o cugetare a unui om care a înțeles, nu știu cât a fost de adevărat, nu comentez, dar lăsați-mă să spun această realitate a unui bătrân în zilele acestea, mergând cu cineva într-o mașină și stând de vorbă cu șoferul, îi spunea, cel de sus, l-am văzut că se scoală de pe scaunul de domnie, să zică, gata. Și cel de lângă el, marele preot, Domnul Iisus Hristos, așezându-se la picioarele lui, mai lasă-i. Dragii noștri, cel care oprește încă judecata lui Dumnezeu este marele preot. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Mintea noastră stricată de păcat, obișnuința noastră cu păcatul, ne face să credem că Dumnezeu trece cu vederea. Uitați-vă la istoria din Vechiul Testament, uitați-vă după 1500 de ani de răbdare, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu care era în așteptare în zilele lui Noe. Cât? Un an? Nu, doi, trei, cinci, șapte, cincizeci, 1500 de ani. Și apoi a decis, gata, s-a uitat, a analizat și a tras această concluzie. Toate imaginațiile gândurilor din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Îl voi șterge pe om de pe fața pământului. A făcut așa? A făcut așa. Cum a făcut așa? Cum o lume a dispărut prin judecata lui Dumnezeu? Incredibil. Incredibil. Și argumentația petrinică, argumentația apostolului Petru, că lucrurile se vor întâmpla exact așa, este privind spre trecut și spunând, așa s-a întâmplat în zilele lui Noe. O lume întreagă a pierit prin potop. Și într-un psalm este un cuvânt așa greu de primit pentru mintea și conștiința noastră. Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, imperturbabil. În timp ce probabil că cei de jos strigau, ce scene trebuie să fi fost, ce scene apocaliptice, ați văzut tsunami din Japonia și sub ochii noștri repetiții ale judecății lui Dumnezeu care va veni peste pământul acesta. Cel ce stătea pe scaunul de domnie când cu potopul, Dumnezeu, în același Dumnezeu, o spun cu cuvință, în caracterul lui pe care nu-l putem pătrunde decât foarte puțin, este îndelungă răbdare. Câtă? Îndelungă. Cât de lungă? Nu poți să măsori. Și în același Dumnezeu este mânie și este dreptate și sfințenie și judecată. Acesta este Dumnezeu. Care este Dumnezeul dumneavoastră? L-ați cunoscut pe Dumnezeul dreptății? L-ați cunoscut pe Dumnezeul sfințeniei? Ați luat în serios faptul că există o judecată și că există o condamnare și că există iad? Gândiți în termenii aceștia ai adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Îl cunoașteți pe Dumnezeul drept, ca apoi să vorbim despre Dumnezeul îndelung răbdător și iubitor. Prima lecție din dimineața aceasta este: legea este pentru cel nesupus, este pentru cel păcătos, este pentru cel mincinos, adică este pentru noi o lege care condamnă. Ce serioasă este legea lui Dumnezeu! Dar ce bine că putem încă să spunem despre dar și să nu punem punct. Și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, nu știu să tălmăcesc, îmi place să cred, dacă este adevărat ce urmează, că învățătura aceasta sănătoasă este în legătură sau este potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun că legea condamnă și cine refuză Evanghelia, deși este un paradox, Evanghelia este o veste bună, Evanghelia nu este pentru condamnare, Evanghelia este pentru mântuire și o să vedem, dar cine refuză Evanghelia, spunea Mântuitorul în noaptea aceea celebră, marelui învățat, moral, integru, profesorul de religie, învățătorul legii, cine crede în Fiul nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Culmea păcătoșeniei nu este doar ce ne spune legea și ne condamnă suficient ca să mergem la judecată și în iad. Culmea este să fii împotriva învățăturii sănătoase a Evangheliei, care vine și spune: vreau să te ajut, vreau să te scap, vreau să te mântuiesc. Este culmea, culmea păcătoșeniei umane, păcatul imens, infinit al necredinței, al necredinței. Și lumea trăiește în acest păcat al necredinței. Știți cum? Nu fac acum, nici nu este timpul, timpul este foarte scurt. Păcatul necredinței pe care l-aș relaționa în dimineața aceasta în legătură cu o veste bună, în legătură cu salvare, în legătură cu ispășire, în legătură cu iertare. Este culmea rătăcirii umane. Este culmea, despre care ne-a spus fratele mai înainte, înșelăciunii celui rău. Să fi dovedit că ești păcătos după standardele lui Dumnezeu, după standarde morale, civice, umane. Dar după standardele lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, și să spui cu gura ta, am să merg în iad. Și să spui, da, nu există o șansă să n-ajungi în iad. și să negi, să refuzi, să nu crezi, să preferi mai departe să trăiești în păcat, să iubești mai mult minciuna, să iubești mai mult lăcomia, să iubești mai mult curvia, să iubești mai mult beția. Apropo, de curând era, așa cum știți, pe internet, în top, pe locul 5 în lume, românii cei mai bețivi, pe locul 5 din 10, scara aceasta de la 1 la 10, pe locul 5, vreo 15 litri de alcool pe cap de locuitor. Și dacă jumătate nu beau, atunci 30 de litri. Ce păcătoși! Și acest alcool, această beție care ucide mai mult decât homosexualismul și tuberculoza la un loc în lume. Beția. Beția. Unde merg bețivii? Merg în iad. Și curvarii, și mincinoșii, și lacomii. Este vremea ca, privind spre aceste păcate care ne plac și în care ne complacem și ni se pare că nu este posibil să scăpăm de această robie a păcatului. Nu-mi pare rău că vorbesc așa de accentuat, chiar dacă vă supărați pe mine. Trăim într-o lume în care ar trebui să vorbești un pic mai delicat, așa. Dar nu există un drum delicat spre iad. Ar fi o nebunie să-i spui cuiva, poți să mănânci ce vrei, ai cancer, dar dacă vrei să mănânci ce vrei, e bine. Ar fi o nebunie. Dragii noștri, nu e vorba de noi, ci e vorba de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și spuneam despre această lege și spuneam apoi despre nevoia, ca privind spre această prăpastie imensă între fericitul Dumnezeu, nevăzutul, nemuritorul, și noi, muritorii, vinovații, păcătoși. Cum este posibil? Cum este posibil ca să ne putem apropia? Cum este posibil ca să ajungem la El? Cum este posibil să-L vedem pe El? Cum este posibil să ne pocăim, cum s-a spus, de păcatele noastre? Cum este posibil? Și zicea odată un om în cugetarea lui, un mare om al lui Dumnezeu, Iov îl chema. Zice, hai să vedem dacă găsim locul acela repede, ar merita să-l citim. Iov, capitolul 9, parcă. Eu mi l-am notat pe aici pe undeva. Iov, capitolul 9, versetul 2 și versetul 32. Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Nu este vreun mijlocitor între noi, între acești doi poli opuși. Dumnezeu în sfințenia lui, acasă la el, departe ochii lui, așa de sfinț că nu pot să vadă răul, și mocirla în care suntem noi, și judecata lui asupra celor care sunt în mocirlă. Și Cartea Sfântă ne spune în același loc, aici în Timotei, și lăsați-mă să-l citesc. Zice așa de frumos, ascultați. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Două părți, partea ofensată. Cine e partea ofensată? Dumnezeu. Cine e partea ofensatoare? Noi. Nu este vorba de vreun litigiu. Nu este ca în vocabularul nostru. Au zice, amândoi au greșit. Amândoi sunt vinovați. În acest proces, în această mediere, este uluitor și este unic. Unul singur a păcătuit și acesta este omul. Și unul singur este ofensat și acesta este Dumnezeu. Ce lucruri clare! Cum ar putea acesta să medieze? Mijlocitorul acesta despre care am auzit, omul Iisus Hristos, care s-a născut cu rostul acesta, vin să mediez. Vin să fac pace. Vin așa cum ne-a învățat fratele, să fac voia lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Nu vă vine să credeți. Călcătorii de lege, călcătorii de voie a lui Dumnezeu, care suntem noi, suntem puși deoparte. Și vine unul singur, și se naște ca om pe pământ, om autentic, dar fără păcat. Și pentru că este în el parte umană și parte divină, pentru că este 100% om și 100% Dumnezeu, are dreptul să medieze. Are dreptul să se așeze între noi și Dumnezeu. Și are capabilitatea. Și are vrednicia uluitoare să poată să facă pace între cel sfânt și neprihănit și eu cel din mocirlă. Cum e posibil? Te ia amețeala. Ce proces! Ce tribunal! Ce judecată! Ce sistem juridic, ce lege sfântă, ce aspră pedeapsă, ce condamnare și în final pace între cel sfânt și eu cel din mocirlă. Să privim în dimineața aceasta în câteva cuvinte la locul istoric și cu semnificație spirituală unde se întâlnește cel de sus cu cel de jos, cu cel din mocirlă, se întâlnesc nu undeva, doar într-un loc istoric, Golgota, ci se întâlnesc pe un teren, pe un teren al judecății. Și terenul acesta al judecății este o persoană. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. În Hristos Dumnezeu judecă. Îl judecă pe el. El trebuie să dea socoteală de mocirla mea, de plăcerile mele păcătoase, de ochii mei necurați, de iubirea mea de lucruri trecătoare, de răutatea mea, de tot, absolut tot. Este inimaginabil, dar este adevărat. S-a întâmplat. Unde? Istoric, geografic, pentru noi pământenii cu ochi la Golgota, aievea, real, istoric. Dar cartea asta sfântă spune prin Psalmul 22 care s-a citit de dimineață la cină și care ne-a atins inima că înăuntru, pe un teren special, nu doar pe o cruce istorică, nu doar cu romani, cu evrei, cu mari preoți, cu tine, cu mine, ci înăuntru, pe cel mai sfânt teren care a fost vreodată pe pământul acesta și în veșnicie, pe terenul sfânt al vieții, în altarul acesta lăuntric, care este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, judecă gândurile mele, ca și cum ar fi fost gândurile Lui, măcar că gândurile Lui au fost curate, ale mele sunt murdare, probabil și ale tale. Își judecă simțămintele noastre murdare, judecându-L pe Cel care L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima, pe Cel care a făcut din voia lui Dumnezeu plăcerea vieții Lui și îl judecă pe El și simțirile Lui, simțirile noastre păcătoase. Judecă ce a spus El. Nu, El n-a spus nimic, El a spus doar bine. El a spus desăvârșit. Judecă vorbele noastre păcătoase. judecă faptele noastre păcătoase, judecă totul în El și pe El. Este cea mai cutremurătoare judecată. De aceea oamenii mari ai cuvântului lui Dumnezeu, care nu mai sunt ca noi cei de astăzi, s-au dus acasă, au făcut din mântuirea aceasta, au făcut din Evanghelia aceasta ținta cercetării lor stăruitoare. Este un credincios Isaac, un puritan de prin 1600, care a scris, privind țintă la Iisus, cât o Biblie, privind țintă la Iisus. Ne-am strâns să ne uităm o clipă la noi. Și dacă e de ajuns o clipă să vedem cât suntem de păcătoși în lumina legii lui Dumnezeu, să ne uităm de acum încolo, nu o clipă, o veșnicie, la El. Uitându-ne la El, se întâmplă minunea, suntem iertați. Uitându-ne la El, suntem curățiți. Uitându-ne la El, suntem sfințiți. Ocupându-ne cu El, înaintăm în viața de credință și spunem și altora ceea ce nu putem ține în inima noastră. Iisus Hristos și El răstignit. Asta e Evanghelia. Acesta este esența Evangheliei. Și acolo sus se spune într-un cuvânt profetic în Apocalipsa 5 că veșnicia înseamnă sondarea vieții care s-a dat pentru noi. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Cum, asta este esența veșniciei? Zice, da. Sigur că dacă am stat să gândim puțin, ce ar putea să fie mai mult decât viața lui dată, consumată? Ce înseamnă viața lui dată pentru noi? Cine poate să explice? Veșnicii după veșnicii nu vom putea sonda viața lui, că e viață de Dumnezeu și, atenție, e viață de om. Om desăvârșit. Știe cineva cum arată un om care n-a păcătuit? Nimeni nu știe. Cum arată un om autentic, în carne și oase, fiul Mariei, care nu numai că n-a păcătuit, ci a trăit splendid. Cum a trăit? Desăvârșit. Umanitatea lui, ne vom întâlni cu ea în cer și ne vom minuna. Și dumnezeirea lui, ne vom întâlni cu ea în cer și ne vom minuna. Amândouă împreună. Astăzi oamenii, în nebunia lor și în reușitele sau nereușitele lor, visează spre nemurire, fel de fel de combinații, și oamenii se uită și încep să se închine, nu neapărat cu semnul crucii. Unde am ajuns? Performanțe, gând, lucruri care te ia amețeala când l-auzi, după mintea noastră, dar care sunt praf și cenușă în comparație cu acela care acum, când vrea să facă cea mai mare minune pe care nu poate face nimeni, minunea să te nască din nou, minunea să spui în sfârșit, sunt păcătos, îmi pare rău, iartă-mă, Doamne, minunea să crezi și să pleci de aici spunând, da, ce s-a întâmplat? Zice, am liniște. Dar ce liniște ai? Zice, sunt iertat. Sângele Domnului Iisus m-a spălat. Sunt al Lui. Sunt tot eu, am același buletin, am același serviciu, aceeași casă, dar sunt altul. Trec pe lângă păcat și zic, nu mai întreb, e o murdărie. Noi, când mă gândesc la cruce și mă gândesc la acela care a suferit, la modul cel mai simplu, Doamne, urăsc păcatul, vreau să fug de el și chiar dacă am rădăcini pe acolo, zmulge-le tu una câte una, mi-a pierit pofta să mai păcătuiesc. Îmi pierde pofta să mai vorbesc despre mine. E pierdere de timp să spun despre mine. Trebuie să spun despre tine, acum și în toată veșnicia. Nu mai există alt subiect decât Hristos. Hristos cel din veșnicii, Hristos în timp, Hristos pentru veșnicii. Domnul Iisus Hristos, Creator, Mântuitor, Domn, Mare Preot, acela care trăiește în noi. Acesta e subiectul. Și Marele Pavel, la Corint, unde erau deștepți ăștia de greci, zice, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe răsnit. Stai, Pavel, altceva nu mai este? Păi zice, asta e tot. Socrate, toți ceilalți s-au dus. Hristosul lui Dumnezeu rămâne în veșnicie și pentru veșnicie. Ne-am strâns să ne întâlnim, dacă este posibil, și este posibil, și mă opresc imediat. N-am mai avut timp să mai spunem și despre experiența paulinică, dar Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu ne-a întâmpinat în dimineața aceasta. așa cum ne-a învățat fratele, pocăiți-vă. Este o chestie de bun simț. Spunea cineva că pocăința înseamnă să dai dreptate lui Dumnezeu. Știți, ca părintele acela care îl întreabă pe Georgică, ești vinovat? Și ăsta, dacă are puțin bun simț, zice, da. Ai făcut treaba asta? Da. Meriți pedeapsa? Da. Ce înseamnă toate acestea? Pocăință! Să dai dreptate lui Dumnezeu, pocăința nu o naștem noi. Noi inventăm noi. Măcar că noi suntem cei păcătoși. Măcar că noi ar fi trebuit să fim în stare să fim originatorii pocăinței. Dar nu suntem. Pocăința în lumina crucii, în lumina jertfei ispășitoare, în lumina aceluia care a fost judecat și condamnat și omorât în locul nostru. Pocăința țâșnește prin Duhul lui Dumnezeu. El ne învață pocăința. El ne dă puterea aceea să zicem da. Da, mă plec. Renunț la păcat. Îmi predau viața ție. Termin cu lumea. Vreau să investesc în cele veșnice. Cele vremelnice sunt trecătoare. Și credința mântuitoare de suflet. Spunea Apostolul Pavel ca un vulcan. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Care? Credința. În ce? În harul mântuitor al lui Dumnezeu. Credința mântuitoare. Legătura asta pe care o face Duhul Sfânt între credința mea și obiectul credinței mele, care este Domnul Hristos, care este cel crucificat, care este cel care a ispășit. Și efectul din această întâlnire, care înseamnă iertare, viață veșnică, copila lui Dumnezeu, o viață schimbată. Lăsați-mă să închei cu această doxologie a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.